Кымбат тыңдарман, бул Азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Өзбек концерт мемлекеттік мекемесінде көркемдік кеңес құрылды. Енді көпшілік алдында өнер көрсетуге рұқсат беретін лицензияны алу үшін әншілер, танымал ақын, режиссер, композиторлар мен клипмейкерлердің алдында жанды дауыста ән шырқауы керек. Жақында өткен көркемдік кеңестің жиынында 32 әнші осылайша сынақ тапсырып өздерінің біліктілігін дәлелдеген. Бұған дейін өзбек әншілері лицензия алу үшін әндерін дискке жазып, оған мәтінін қоса тіркеп, тиісті органға жіберіп келген. Алайда өзбек концерт мекемесінің басшыларының бірі Одилжон Абдукахаров мұндай өзгеріс биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап енгізілгенін айтты. Рұқсат беру туралы арнайы келісім шартта өзбек әншілеріне өз клиптерін көркемдік кеңестің рұқсатынсыз интернетке салуға да рұқсат жоқ екені көрсетілген.
Ошаңгыз азгина өзгертіш кіртті, яғни бірінші әгер оқыған болсаңыз егер, бұндан кейін шу бірінші әлбәттә шу клиплар енді һәр бит тахонада клиптар алгандан кин телевидениегәме интернет тармакларыга боладымы ошаларга беришне алдан Өзбек концерт дәүләт мәсәсе хошысы бади кенгеш ташкил кылынды.
Одилжон Абдукахаровтың сөзінше өзгерістің басты мақсаты өздерінің ұлттық дәстүр мен салтын ұстану, сонымен бірге ұлттық менталитетке қайшы келетін клиптерді интернетте таралуына жол бермеу. Бұл арада өзбек телеарналарында жергілікті әншілердің іс-әрекеттері үлкен сынға ұшырап жатыр. Одилжон Абдукахаровтың сөзінше ұлттық дәстүрге сай келмейді. Мен клиптер эфирден алынып тасталған.
Тайлап шу эфирге берген клиптердің хамасыны көпінаныкына алып ташадык, телевидениядан алдык. Себеби өзіміздің милли менталитетімізге тура келмейдиган, қалайса шуны омай мәдениетте айрым андықларын тарих биладиган клиптер болган үчүн алып ташашка мажбур болдук.
Бұған дейін Өзбекстанда танымал 3 әншінің лицензиясы кері қайтарылғаны хабарланған, солардың бірі Азиза Ниязметова, құны 1780 ақш доллары тұратын 1 жыл мерзімге жарамды лицензияны сатып алуға қалта сы көтермегенін айтқан болатын. Қояға жаным деймін мана, асоптырма бұяла қызғана жаным. Қояға жаным деймін мана, асоптырма бұяла қызғана жаным. Өзбекстанда бұл лицензиясыз ән айтып, концерт беріп, тіпті тойда да өнер көрсетуге болмайды. Лицензия 1 жыл мерзімге беріледі. Оны ұзарту үшін көркемдік кеңес алдында қайта сынақтан өту қажет. Жаңа тәртіпке сәйкес концерт өткізу үшін қажетті лицензияны алу үшін концерттік бағдарламадағы әннің 40%-ын жанды дауыспен орындап шығу қажет. Кей бақылаушылар бұл өзгерістерді әртістер жолындағы бюрократиялық тосқауылдар десе, ендігілері мұны өзбек шоу-бизнесінің сапасын арттырудың амалы деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.